армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар той, ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Бірі астаналық, екіншісі алматылық болып сөз сайыстырған Сегізі Дүйсенғазы мен Сара Тоқтамысованың айтысы көрермен көңілінен шыға білді. Қос ақынның да туған жері Семей өңірі болады.
Мен армысың Абай туған текті аймағым, ауылыңа келіп бүгін ат байладым. Абай салған мектептің арқасында берелі болып жатыр көп тойларым. Шыңғыстаудан ақ қайнарын Ер үзерім жасқа бейін толған екен Айтыпты Ақылбай мен Көкбай дарын Жүзонның биігіне көтерілді Шабытты шәкір ақын отбай жалын Әбізіптей алыптан тәліп алған Қайымның кім білмейді сәт тойларын Азаттықтың 20 жылдығында қазақтың түгендедің бет қаймағын Көкбайдың ұрпақтары армысыздар көтерген еркіндіктің көкбайларын қамшылап өлем дейді қарагерді шабыттың жалыны мен шабам енді армысын қасымдағы қарындасым Ақымен түбірлеткен дар әлемді Балтандай ақынды деп Семей жақтың Барғазар бастырмақ мен баға берді Ертістің ерке қызы болып жүргенде Тамсандып талантыңмен тамам елді тұрмыста ұзатылып кете бардың Таулар Алматыдан адал елді Бұл күнде бір әулеттің келіні боп Айналдың ақша мұқты ана келді. Бір айтыста ұлтап деп бата бергем, сонымен мақтанады ағам енді. Құдайым матамызды қабыл қылып құптар құрсағына бала берді. Құлына ер Мұхаммед деп ат қойып, әлпештеп осы айтысқа ала келді. Сараны сәбиіммен қарсар едім, төркіндеп ортаңызға жаңа келді. Өсірген семейіне балапанын арқалап сара келді бәп қарар қара бұл қар өлеңге ең тұғырлы етейін шежіреңді шерді бүргі бұл елде талай мұқты ақын өткен қалдырған өлмес мұра зор туынды сарағы сен солардың жалғас едің Зередей зерек туған сер тұғынды. Ринаттың соғын ала сен шыққанда, Семейдегі айтыстың көргідірді. Ерімде демірлегі отыру үшін, Басалмай айтыс сайын ентігінді. Ал қазір Алматыға келін болып, Олжақтағы отағын мол түгілді. Сен кеткен соң Семейден бәрі кетті, жөн көріп Алматыға жөн күлуді. Ринат кетті соңынан ерте кетті, Фархаттай үміті зор ер құлыңды. Әсемде Астанадан пана тауып, Семейден көшіп кетті ол түбірлі. Айтулы ақындары кеткеннен соң түңіліп Семейдегі ер түңілді. Сен ғана қайын жұртта мәз боп жүрсің, төріңе көшіріп ап төркініңді абай. Еліңе келдің сара еркелеткен, өлкө бұл сезіміңді өртеп өткен. Деп сенің жар жайлауынан құс болып ұшқан, қызғымыр қызықтармен келден еткен. Айтақының ауылына келін болдың, жұлқыл қолыма миығыңды жертебеппін. Бірақ дем сен жертебем деп құлап қолыма алып кетіп жүрмейін вертолетпен. Сарағы сен бақытты келісің ғой, басың мен аяғыңа көрпе жеткен. Ел басының өзіне келін болдың, еттің деп жүргенімде сол себептен. Ринат менен Фархаттан ең бар еді Семейдің сөз өнерін көркем еткен. Бұрынғылар сіңілісін әкетуші жағдай жасайын деп өлшелеппен. Тарихта жалғыз келін сен болып тұрсың, ағасы мен інісін ерте кеткен әке.
Ринат менен Фархаттың арбаған. Екі бірдей шылығын, бір аяғына кейін бар қызықтарын бар сандаған. Алдай бойы атыз деп бірақ та таба алмаған. Қазақтың туы көп қой деп, көктен артығы жоқ қой деп, көк шапанын кейін бар талайда мені шарлаған. Жіптіктей ғана жігітей, әр басқан ізін аңдаған. Кескініңізден айналдым, бүгінгі мұна заманның жемқорларынан аумаған. Қаған қаның төрінен, астананың жерінен, бүгінгі дүбір думанға жығын барғандай арлаған. Мал түгілдік баласы бұрылып бері қарашы, айтысамын деп ал енді ауып түспеші арбадан. Абайға күнде келмейміз, бұл елді жиі көрмейміз. Қол соғып келгенін көрермен тамсанып қалсын ойы сартана.
Деп сұрағын десін оған түрсе қойдың. Мәні бар, құлағыңды түрсе қойдың. Мен семейден кеткелі 20 жыл. Білімін мазбатсам деп бірде қойдым. Ринат менен Фархаттай азаматтар, абыройлы ұлдар ет бұл Семейдің. Семейден жұмыс таппай көшкен екен, күншілдер күле берсін күл Семейдің. Қолда барда алтынның қадырын емес, басшылар құлағына ілсе деймін. Жақындарын жанына жинай бермей, ақындардың қадырын білсе деймін. Еткенім алты көрдің түздеп жүрміз, аңғалық қылығыда жүздеп жүрміз. Көп шапан киіп алған жем қорсын деп, ойнағысы келіп отыр бізбен бұл қыз. Ол рас арбатамыз астындағы, атын іздеп алқайдай жүрген күндіз. Одан да қашып кеткен жездең айтшы, шапыраштыны келіні сіздер жүрміз. Атамның іздегені аққана ғой, оның несін күлкіғіп міндеп жүрміз. Ал біздер айтын күннің аманында, әлі епті алты жыл іздеп жүрміз. Деп сарағы сен қандайсың, мен қандаймын. Ол рас аңғал десе, аңғалдаймын. Аңғал деп тағы мені алдамақшы, қалайша қасыласа қамданбаймын. Осы жолы айдана баспай ақ қой, онсыз да менен кім қой алданбаймын. Бұл жолы қарабылға салады бүл, алдар көзі келсе де алданбаймын. Қалдырмаш құла бойым тіптіге кен. Баяғы да байсалды айтыс үшін, сабының ол кездегі тіпті бөтін. Алтығын тоқ соққанда сезілдейсің, жұлқынып шошқасын жұпты бөгі. Шапырашының елі болғаннан соң, шапшыға мұна сара мұқты мекен. Еп екейде елі бақсы бар деп жеді, оның бір түденіге түртті мекен. Емесе жетек білеп, ешілсу айтақын қайнағаннан жұқты мекен. Еп, жақсылардың елінде тұлған сара, бақсылардың бірі боп шықты мекен. Қыздарын бақсы болсын деп жіберген жоқ, ұлабайды құлдырған құтты мекен. Қыз кезінде қиылып отырмышен, келіншекке сөзімді құртты мекен. Күйеуге тигенінше сақтап жүрген, сатылып сабырыңыз бітті ме екен?
Бақсыға демеп сараны, тағы да бақсыз сен тұрдың. Сөзіңе жауап бермекке сырбанып білек жеңдің. жәрмеңкелердің ізімін шешірмен болып шердім. Еңселер елдің қызымын, егем менің еркінмін. Шыңғыстау бүгін саған кеп, сол шабыт беден жер біндім. Желпілдемейін мен қалай, төрінде тұрып төркіннің. Білсеңіз саған мен төркінің өзің егі, келсең де деген ой кеп. Ол жаққа, ол менің аға өскенім. Елші боп бүгінге келген түскен жеріне дос келін. Атыңды мысалы қылып ем, Әлиевті айттың ау, дедің бе маған не істедің. Біз аға естіп жүрміз ғой, сіз жақтан сөздің ескенін. Храпунов дейтін жездеңіз, байлықты берген кешкенін. Айменен бүгін аманда, тылтыныш мұнау заманда. Ұшаққа тиеп барлығын, Шветлариаға көшкенін. Әлі ептіздеп жүргенде, төртеу болып қос көзің. Храпунов дейтін әйгілім, Астананың бар байлығын. Кемпір шалымның айылығын, жымқырып кетіп қалыпты. Шығып жүргенде естерін. Оларды түзіп қайтеміз, ақылмен дұрыс шешкенің. Әлейім үшін немене шапыраштыларға өшпедің. Шақшадай басып шарадай, соқтыға берме сарағай. Сондықтан маған ол айтып жөн болмасаға ой біз кеміз. Сөзім жіп болса ой ине, арнайым кесте жырымды. Храпуновтарды қоятын той мәні мүлік бүгінгі. Көп бай бабамды жырлайық көтергі тілмен дінімді. Абайдың дара шәкірті, көп байдай кемелі атамыз байталман едау бұрынғы. Әдебиеттегі әз жолын ұлаға тұрпақ ұғынды. Өзі әнші өз атын толағай топтан ұзатын шандатып дода дүгірді. Ақылбайдай ақтанкер қалдырған не бір туынды. Дағыстан менен зұлысы астарлы ойдан құрылды. Ал енді шәкір атамыз тілінен тікен суырды. Күмейден өлім төккенді шабытқа мініп кеткенде қарсыластарын кезіккен қара қазанда бұрды. Олардың ерек еңбегін жырлаймыз тойда бүгінгі. Тарих толы кеудеңде егесің асыл ерлерге. Құт қонған мекен қарауыл, ал талаш білем құлыңды. Бұлбұлда шыққан бұл жерден, дүлдүлге шыққан бұл жерден. Көтеріп көкке туыңды, арыста туған атандай. Ұштаны өткіп баталмай, құрсағы алтынын абап бер. Мәртебен болсын ой тұмырлы. Серік Затбай ағасы, тұрсың ба бүгін бабында? Бұл тойға сізде кеп қапсыз жырының арнап барында. Мейірмен иран қайыптай шәкірттерің бар жаныңда. Шағаласып солармен тыным жоқ тілмен жағында. Замдеканысың бір жердің біраз билік бар қолында. Сендей деканды көрмеппін. Жұмыстың жүрмей жанымда, тойдың жүретін қамында. Ақыры келіп қалғасын, ақаттық сөзде болмасын жалында, аға жалында. Кепсіндік топқа түскенді, тектілігің барғанында. Ағайын серік затыңды, көп баймен шыққан әріптің көзінде көріп қабылда. Төккен теріміз көк тиын, ұнасақ болды ауылға. Мың теңгелерін аямай айтысқа келген қауымға. Қарындасыңмен қосын, жүйткіген жүрде есіндір. Бұғаудан шыққан асаудай, бұл құна сөйлеп ойындал.
тәрбие берді екен ондай қызға. Рахмонға жезде деп сеніп жүріп, апырай аңғал қазан аңдаймыз ба? Көшкенге соғыс қолынан бірақ білдіп, отырғызып кеткенін қандаймыз ба? Ол өзімен кетсінші, бірақ енді деп жүрмін басқасынан сорлаймыз ба? Деп кем мейттал, баш кеміш кем кенімді алды. Соларға жанымызды жалдаймыз ба? Кулагин Терещенко керімді алды. Білмеймін қой дейміз ба? Қолдаймыз ба? Тәңірден тілейтінім сол жерлерге. Қаймана қазағыма қой жаймыз ба? Тәуелсіздік тойымды күні ердің тәуелді боп отырып тойлаймыз ба? Қолдан келер қайратым болмаған соң осындай керең мұнға қойлаймыз да. Құдайдан сұрайтыным жалғыз тіле. Біз сендер башке мешке қолжайбыз ба бай. Бүгінде құршылтым сау ішім өлгін. Күн көшкін құлагер дей кісінеумен. Көкбайда сабалақ деп дастан жазған. Заманда патшалары түсінген, ұлықтап Абылай мен хан кенені, асырып ардақтаған мысын елден. Ей сол Абылай бабаның мерейтойы, аталма ұшақ сұхбат ісі демем. Дәл биыл Абылайға 300 жыл бой, ел үшін қан майданға түсіп өлген. Баяғыда Абылай түс көріпті, соғысын жорықтана кісі берген. Түсінде баққа шаяп, күйі күріп, налыпты ұрпағымның ісі деумен. Ер күнінде бұл ойланып, жүз толғанам, саража бұл қадымды түсінермен. Сол шаяқмен бақамыз болдық ба деп, Абылай бабамыздың түсінерген айын. Бір зиялының зияны көп. Өткенде елбасыға хат жазды олар. Қазақты бекерек деп сияды деп. Ұлтжанды жастар, біздер қуаным еп. Қыранның бар екен қой қияғы деп. Атазаның жетінші бабындағы есметір деген сөзді тияды деп. Кейін көп зиялылар бас тартыпты. Шақанып сұртымдан ол жияды деп. Ал кейбір зиялылар жалпақтап жүр. Атазанға етіктің сияды деп. Ондайлады Қоспаймын зиялыға өткен оның зиялы сияғы жоқ. Өз басынан ашалап жүргендердің қорқақтық қылығына ұялы бен. Осыдан соң оларды қалай айтамын. Айбарда Абылайды тұяғы деп деп жазған қатта береке болмады деп басылды аттай тулап зорға жүріп. Акимов Максим деген жазған екен қазақтың мемлекеті болмады деп. Ойынды намыскерлеп бара жатып Құнанбайдың ұрпағын қорлады деп. Қаймана қазағымды басынады, өйткені оның самсаған орманы көп. Ақ ағайын ақылым болып оңай нәрсе, ақылықты сүйегілім зорға білет. Бірінді бірін қазақ дост, достық деген, ұламайдың айтқаны ол дәлілет. Біріміз қолдайықшы, бірімізді қазақтың қазаққаны қорғаны деп. Бірлігіңді тірліктен бейін қойсан, тек сонда отырамыз ол жалы бұбай. Шежіре Шыңғыстауға шаштым дөнем. Тарихты өз әлімше тәптірлегем. Кешегі мамай менен тоқтамызды, рухы жасы маған қасқыр көрем. Кеңгірбай, Өскенбай мен Ырғызбай би, ақылға алдырмаған ақшым берем. Мекеге мешіт салған Құнанбай жерге бас ийіп тақсыр деген. Ер Құламай шәкәрім мен әуезіптер әлемге атып өтіп кеткен мәшһүр дедім. Ақылбай Мағауия Тұрағұлды әкенің жолын қуған жақсы көрем. Көкбай Әріп, Әсет пен Әлмағамбет жүріпті Абай салған дәстүрменен. Ноқтаға басы сыймай өткен шәкір тұлпарлай асаулай құлыпты бас білмеген. Ешқашанда таспын деген Тұрсын жұтпай ағамыз олда келді Алла жасса алпыстан асқын деген осындай жақсыларда туған жерді айбастай алмаймын ешкімменен Қарағы сенді осындай жылдап көрсі ел жұртын күтіп отыр шапсын деген Тіліммен тауға барып тас бұзырбай Тастаубеттің қызындай тасқынменен
Мықтыларды әкелген, құрсағы көпті көтерген, құт қонған Абай ауданы өнердік бейін мұнағы. Кеңгірбай бабам жүрген жер, бүйрегін сарған тұрады. Ұлылар жатқан жиде бай, шайырларымның жүрәлі, әуезіп туған бүрілі, тектілерімнің тұрағы. Енбектеп жатып жағанда, бахадырдара даланда, шөлір Шөлім қандырған Абайдың қасқа бұлағы Қаптары сары қымызды Таңдайда балмұл тұрады Тамыры терек бұл жердің Түгін тасаңмай шығады Өзіңге сапар шеккенде Жадыңға түйдім мұнаңы Шежірелі бұл шалғайдың Батырлары да дуалы Ақындары да тұрағы Ай сайын дұлан тойғылан Күн сайын қара Шырайлы Шыңғыс тауының маздасын мәңгі ой шырағы.
Құдайым, біз қайткенбіз сара жоқ та, сарадан асатығын дара жоқ па? Сарадан осы менен қосыла ағайын, сәбейін жылап жатыр, ана жақты бай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы, ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан Серікзат Дүйсенғазы мен Сара Тоқтамысованың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.